Focus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Nsalmilkom l-istudio sakemm Focus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-beach tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima Mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa il-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Inkomplu fuq il-poezija Għotja Estiva. Kif joħroġ il-karattru tal-poeta mill-poezija?
Sewa, mela, aħna l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-karattru tal-postijiet ta' San Pawl il-Baħar u Don Angeliani. Sallum fuq il-karattru tal-poeta. U minn din il-poezija joħroġ, kif qed ngħidu, il-karattru ta' Duncan bħala estrovert ħassieb u razzjonali. Estrovert ħassieb xi tfisser? Jiġifieri dak il-bniedem illi jgħid dak li jħoss. Ma jżomm xejn fuq l-istonku aħna ngħidu sewwa. Però mbagħad jiena żidt estrovert ħassieb u razzjonali. Sewwa jiġifieri donnu qiegħed jirraġunah dak il-ħsieb. U narawh ottimist, soċievoli, ċajtir, maħbub, attiv, nadif, religjuż u devot, naturalment, u wieħed li jħobb jiddeverti. Dawna huma kollha aspetti li narawh f'din il-poeżija. Issa, jiena f'wieħed minn dawn il-programmi semmejt sejjaħ tal-għad il-poeżija autobiografika, u fil-fatt hekk hi għaliex għandna profil ta' Duncan. Mela min irid kollu deskrizzjoni ta' x'tip ta' bniedem kien Duncan, sewa, kun interessanti illi janalizza dawn l-affarijiet kollha. Jiena darba kont silejn qed nispjega dan ix-xogħol ma' l-istudenti tat-terza età, ġifieri kienu anzjani. U kien hemm waħda qalt li ħaġa ma jsemmix Duncan milli meta kien ikun San Ġiljan u jipprova jixtri manta l-ħaxix li jiġi it-tuffieħ biex jara hekk it-tuffieħ kienx tajjeb kif joġbu, kien itaqbu b'du freħ, kien iżomm differ daqxej twil u jtaqablu tuffieħa. U ġieli, bagħiex joħodar ikit tuffieħ u jħallielu għem, mbata ħaxix juqot igerger għalli. La, huma affarijiet interessanti dawn, semna. U hawnhekk għandna ħafna minn dawn l-affarijiet Duncan mhux joqgħod iżemmihom sewwa. Imma għandna l-istil mentali tiegħu li jixref mhix bieħed ta' dawl. Dabba oħra tkellimna fuq dawl, indafa, kuluri, fresk, saħħa, ħlewwa, ħeġġa u xbijat li jindikaw il-varjetà f'ħajtu. Però hawnhekk issa sa nlaqqa daqsxejn dan kollu, dan is-sens ta' sejjaħnilu ottimizmu biex ngħid hekk sewwa u soċievoli, ma' fattur biografiku. Għaliex irrid infakkar li fit-tletinijiet meta inkidbu l-ewwel taqsima u t-tieni taqsima. Dunkarm kien igawdi ħajja ħinja u kalma anka fil-ħajja pubblika tiegħu. Kien irtirat diġà, kien president tal-Akkademja tal-Malti, ġifieri kellu stima għolja. Il-gazzetta tal-gvern dittuża l-ortografija tal-Akkademja u dika għal membri tal-Akkademja kienet speċi ta' rebħa kbira, soddisfazzjon personali wkoll. Dawn il-fatturi oħrajn set ulu l-ottimizmu u dan fl-aqwa perjodu tal-poezija tiegħu. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fil-fatt fuq il-quċċata tal-importanza poetika ta' Duncan sewwa. Issa, immorru daqsxejn iktar għal karattru tal-poeta mill-poezija. Il-punti personali f'dan l-essej poezija huma timetable ta' prudenza li minna nistgħu insawru profil iddettaljat tal-poeta u aħna hawnhekk se nagħtu kemm jista' jkun minn dan il-profil. Se jkun profil daqsxejn twil. Imma il-poezija hija twila u tagħti ħafna affarijiet. Sewa, u forsi għal min ikun qed jagħmel riċerka fuq Duncan, dan il-programm ikun jista' jieħdu bħala parti mir-riċerka tiegħu. Sewa, l-ewwel nett punt illi joħroġ hija l-indafa. L-indafa jħobba Duncan fid-dar, dan huwa punt interessanti. Id-dar irida nadifa, imma bla tiżjin żejjed, nadifa u sempliċi. Dak huwa l-ewwel fattur illi jispikka. Minnaw. It-tieni, ix-xena tal-baħar mal-blat. Duncan ilu żmien jara din ix-xena, ġbea li tifforma parti mill-laġna mentali tiegħu u hija spissa fil-poezija tiegħu, tantu hekk li aħna bdejna sensiela tagħna din ukoll meta semmejna għal Duncan li jara li l-baħar jħaddan u jitbewwes mal-art. Fattur ieħor tal-fattur personali ieħor fil-għodu kmieni għalih huwa l-ħin biex iqaddess dana joħroġ ukollha xi semmieħ. Sewa. Oħra. Id-dera tal-baħar toġbu għax tfakru fit-taqbida tal-ħajja tal-bniedem. Il-poeti, kważi kważi il-poeti tagħna kollha kemm huma, jippruvaw illi fil-kunċett tal-baħar jaraw dal-aspett li kollu xi ħaġa li tista' tintrabat mal-ħajja tal-bniedem, ma' l-eżistenzjaliżmu fil-fatt. U ma tistax tevita, aħna bnedmin ta' gżira. U bnedmin ta' gżira, il-baħar huwa parti essenzjali minna. Tarġa' l-gżira tagħna hija żgħira, bil-fors tkun fejn tkun ma ddumx biex tmiss mal-baħar x'imkien sewwa. Fattur personali ieħor, Duncan ħdejn il-baħar jaqra xi ktieb għax meta għala s-sittin ma baqax jinżel jom. Allura minflok ma niżel jinżel jom kien jieħu ktieb u jqgħod jirrelaxja hemmhekk fuq il-blat. Fattur ieħor, ħdejn il-baħar jiftakar jiem żożitu. Allura il-baħar
nostalġija.
Nostalġija u parti minn ħajtu, għax la' il-baħar tifakru f'dak, allura kien hemm assoċjazzjoni. Kemm gawdih il-baħar f'bajjiet oħra wkoll. Jitaxxa jara id-dajes u l-mixi tagħhom. Dejjem iħobbhom dawn l-affarijiet, issa dana toħroġ minn notja estiva, però aħna nafu wkoll li kiteb anke poeżiji, pereżempju nsemmu u tkellimna fuqha l-ġerrejja u jiena. Fattur personali ieħor, id-dara li għandha l-aħjar ikel materjali. Plus l-aħjar ikel morali fl-aqda tal-membri, dina li tfisser id-dar. U dan huwa fattur li jagħtihulna wkoll minn poeżiji oħrajn fejn jara il-ġabra tal-familja. Imma il-familja tradizzjonali. Mar-rebbiegħ jibda jaħseb għal mistrieħ sajfi. Dan huwa fattur interessanti għaliex fil-kunċett Malti ekku. Fil-kunċett tradizzjonali Malti għax illum il-ġurnata tista' tieħu misrieħ kważi s-sena kollha, sewa.
التفكيرات والخسبيات يحوس لي يريد يعطيهم صورة اسبرسيفة في البوازي يعطيهو عليش التفكيرات والخسبيات عليه هما بارتي من الستيل منتالي تيهو اللي السعيفة يعطيه سكوزة بيش يقوت يرفلت فوقه خسبيات تانيكات وخسارة في شكلوح وراكف يحلس منهم في طفوليتو أمو كانت تهدو الرملة سان جيليان بيش يوم دانو فاتور اللي يخرج من البوازيي يعطي مبات الكاراترو ازمبلاري تا جانينا بيزاني اللي تبروفا تقديخ في كلوش للدون كارمان عنا بيتشا فينيت يتكلم فوق جانينا بيزاني وكم كانت بنيد ما اللي تقديخ سو دون كارم تانتو اك يقبل حفنا ما جانينا يقبلوا في المكان يحبوا الاندافع يبودوا لاس يحدموا الاكونومية والمودراتسيوني في الساعتين يرفع من الميدة تلكل يبود الحلا ما يحبش الانبيت ورانوف سنار يو يسريح شي كوارتا يو يقوت يبسجة يقرأ شي حاجة في الدل تقولوا ما درويت تيو بيرسونالي يحب يلا بالرامي ورانوف سنار فاتور اللي يمكن اكتر ما يسمى ده اللي في دين البوزية ساتليت عنوفس يقرى الوفيتسيو فلا قسيس ناتورالمنت فلير با يخرج بسجاتا ومبات اقتى الحين ماشي رجيل يتخطو يتشايتاو يلعبو البوتشي دانا الديسكريفيني احنا خال داربا بو وصبنا لي دون كارم وطيب بالبوتشي تالقار يمير اسيو يلقط فين مختيج كومبتيزيوني هوبا Ara, huwa fattur interessanti fil-karattru tiegħu. Sewa, jirfletti fuq il-ħajja umana wkoll waqt id-divertiment. Għaliex bħala poeta, bħala bniedem intellettwali, id-divertiment ukoll itih iċ-ċans illi jaħseb fuq il-ħajja umana. Jimxi mad-drawwa ta' talb mad-daq tal-qampiena f'ħinijiet speċifiċi tal-ġurnata, ħaġa li kienet issir regolari f'imodi. الكنيس كانوا يدقوا في شرط هنيات باش داك اللي يكون يفتكروا يا طلبه يسخر بالجميل تاع الناتورا صيفيه والناس تقاودي داك الجميل التراب اللي يجبر مال مشي يعمل له حزين ويكون ريت ينحسر خاين حيح ارا عندك اتنحسوا دان الفاتور بيرسونالي اسميه كل على فكره لما دانا هو بونت اللي سميه في بويزيه ما نعرفش دون كارم سميح اما متى انت مبتارا لتراتوري اهرين بخال برزمبيو لتراتورا انجليزا السيب اللي داون الدتالي وما امبورتانتي اشير رفلتو الكاراترو تالبنيدم البرسوناليتا تالبنيدم سوا امور ينفيستا للجسو ساقرامنتات في العشية يخص للا متى فسكت تاروهو قلبو تنفش في التالب mil-knisja għaddar isip li l-ġannina tistennieħ fil-għaxija jixrob it-te li laħlu grizmeħ u jipreferieħ aktar mil-birra jipreferi it-te aktar mil-birra l-lum il-ġurnata din jek tajda kważi kważi jit u bik ma ekkin ma l-ewel sinjal ta' dlam imur passeġġat uħra għal fresk naturalment, fi xuħitu mbagħad dunkar ma jgħirx għal dawk li jgawdu u lanqas żgħażagħ. Hawnhekk hawn l-aspett ottimist. Iħobb jiċċajta u jitkellem man-nies, u hawnhekk hawn l-aspett soċjevoli, jinġabar id-dar bil-lejl bħala parti mid-dixxiplina mentali. Għax l-ordni tagħti stabilità. U f'dunkar taqra x'taqra dejjem hemm dak l-aspett ta' stabilità fih. Anke meta qed jipprova qajjem sens ta' nazzjonaliżmu hemm dik l-istabilità. Jobot iħallil il-min jistennieh, l-istudenti ġirien tiegħu iħobbu jiddiskutu miegħu, dan huwa fattur interessanti wkoll, jgħid ir-rużarju ma' Ġannina, dunkar ma jħobbx jabbel is-sonku waqt l-ikla ta' fil-għaxija. Tara hawnhekk għandna taħlita wkoll ta' affarijiet personali ma' affarijiet daqsxejn iktar interessanti. Wara l-ikla ta' fil-għaxija, qabel jorqod iħobb jgħid kelmtejn mal-ġirien u jħobb il-friss ta' bil-lejl. U meta jieħdu n-nas jgħat il-lejl it-tajb li kulħadd jgħid it-tarbta fil-għaxija u jidħol jorqod.
Piuttost isu sistematiku
ħafna. Ħafna
għandna dajri tipiku ta' bniedem.
Ekku. U li hemm interessanti wkoll li qed taraħ minn aspetti differenti. U hekk ma ngħidx qed naraħ fis-sħuħija tiegħu għax mi jaf kemm affarijiet oħrajn li ma semmejniex. Alright, imma għaw għandek, mux għandek poeta illi jikteb fuq dawk it-temi, eccetera, eccetera, biss imma għandek il-poeta bniedem, jew kella aħjar, il-bniedem wara il-poeta, li huwa interessanti, huwa taħlit illi għandu il-qawwa tiegħu. Għaliex, mux għax dunkar huwa poeta, ma għax huwa poeta nazzjonali.
U x'joħroġ aktar minn din il-poeżija tas-sajf?
Aħna fil-fatt qegħdin nitkellmu fuq l-awtoritrat Dunkar Mian. U allura ikompli joħroġ dan l-awtoritrat Dunkar Mian. Ħandur issa ħanaraw il-poetika tal-awtoritrat letterarju skont Dunkar Mian f'dan l-esej poeżija. Nippreferi t-terminu awtoritrat milli autobiografija, jiena ftit ilu semmejta din hija poeżija autobiografika, però issa qed ngħid aħjar jekk insejħulu awtoritrat għax hemm differenza. Għaliex hawnhekk f'din il-poeżija m'għandniex narrattiva kontinwa ta' ħajja sħiħa u lanqas ġrajja sistematika ta' personalità li normalment isawru l-autobiografika, l-autobiografija sewwa. Allura hemm differenza. Għalhekk qed ngħid awtoritrat, għax jisu qed jieħu ritratt, però xorta dak ir-ritratt hemm dik is-sistema li aħna qed nosservaw. Però anke f'din is-sistema mhux il-poeżija mhijiex sistematika daqs autobiografija, għax autobiografija tieħu aspetti oħra tal-familja, aspetti oħra tal-ħbieb, aspetti oħra ta' fażijiet differenti tal-ħajja, hawnhekk le, hawnhekk għandna biex ngħidu hekk snapshot ta' Dunkarm fuq il-villaġġiatura. Fil-villaġġiatura però qed joħorġu aspetti differenti. Għandna ruqa narrattiva ta' aspett wieħed ta' dik il-personalità bħal ritratt li jaħtaf biss il-mument tat-teħid. Nsejħulu selfie. Alright, imma xorta fi prinċipju huwa test personali u individwali. Test letterarju li f'partijiet minnu jifforgroundja lill-awtur. Minn barra n-nuqqas ta' narrattiva kontinwa, f'kuntest letterarju l-awtoritrat jagħti priorità l-ordni tematika, huwa metaforiku minħabba li dak l-aspett tal-personalità li jittratta jidħol f'ġusta pożizzjoni ma' l-istaġun bħala aspett wieħed tas-sena. Jiġifieri, l-aspett ta' Dunkarm bħala il-bniedem irtirat jidħol f'relazzjoni ma' simbolizmu tas-sajf bħala l-fażi tal-iżvilupp u jsaħħaħ it-twemmin tiegħu li l-bniedem xi għandu jċedi biss mal-mewt u dan il-ħsieb jagħtilna f'poeżija oħra l-għanja tas-sebajn, ma tagħlaq is-sebajn kien jidħossu qed jixjeħ spjegaħda. L-arranġament huwa loġiku u tematiku, ma fl-istess ħin l-awtoritrattist jibni d-dera tiegħu gradwalment mingħajr ma jkun jaf fejn se jasal. Tant li ma jagħtix it-totalizzazzjoni tal-awtoritratt minn qabel u jżid elementi omologi skont il-kuntest. Fi kliem ieħor ma nsibu ebda xefaq ta' stennija u t-tifkiriet joħorġu mill-loġika tal-avvenimenti, ma noqdux ngħidu ma sejġru wara, ma sejġru wara, leha. Dika f'autobiografija, f'autoritratt, ma tgħidhomx dawn l-affarijiet, ma toqgħodx tistennihom. L-awtoritratt li għandna foti estiva l-ewwel u t-tieni taqsima jipprova joħloq koerenza bil-mixja tal-ħin tal-ġurnata maqsuma prinċipalment f'żewġ partijiet. Filgħodu sa nofsinhar u wara nofsinhar sa bil-lejl. Il-koerenza tissaħħaħ bil-ġusta pożizzjoni tal-ħinijiet differenti li jidħlu fi kronoloġija narrattiva. Dunkarm jgħidilna mhux biss x'għamel imma jurina wkoll min hu hu. Jiġifieri jgħidilna min hu fil-mument ta' dan l-esej poeżija konfessjonali. Jagħtina ħsibijietu u jibda jara ix-xejn tal-bidu isir ħafna.
u minn ejdu joħorġu trivalli tajjiet bħala deriet fragmentati li kollhom x'jaqsmu mal-konvenzjonijiet kulturali imma li jafu jiġġeneraw tħassib fuq il-ħajja. Ukoll it-trivalli tajjiet jibnu dettall fl-awtoritratt. L-awtoritrattist jeħodha bid-drawa biex jgħidilna hu min hu, tantu hekk li l-biċċiet tal-personalità tiegħu jsiru donnhom oġġetti misjuba fil-mixja tal-elaborazzjoni. Jiġifieri l-fatt li jħodha bid-dawra jaħbi l-intenzjoni tal-awtur li jrid ipittel lilu nnifsu. Mela l-awtoritrattist ma jiddeskrivix lilu nnifsu bħalma pittur jirrappreżenta wiċċu kif jaraħ fil-mera, u fid-dawra joqgħod ġej jusejjer mal-ġeneralità partikolarità u jkun mejjun mit-tradizzjoni kulturali li tipprovdilu kategoriji lesti biex jikklassifika il-fragmenti tiegħu. Drawiet, twemmin, valuri, sentimenti, bordati, ambjent, żmien u ħin jidħlu f'xulxin bħala esperjenzi fl-istess spazju tal-awtoritratt u dawn kollha jidhru f'din il-poeżija. L-assoċjazzjoni tagħhom tiġi utilizzata biex tiftaħ u tagħlaq ix-xibka tal-ħsieb, imma l-funzjoni ta' dawn il-fragmenti hija għajnuna sabiex il-poeta jevita n-narċisiżmu u jikkontempla lilu nnifsu u lil ta' madwaru u jressaq l-attitudni suffiċjenti tiegħu. L-awtoritratt dunkar mjan imur lem minn narċisiżmu għax il-fokus qiegħed fuq il-post u fuq l-istaġun li joffru festa ta' ferħ u ta' mħabba jgħidilna. Dik hija kwotazzjoni minn OTS iva t-tieni parti. U dawn l-affarijiet jiddominaw u jinfluwenzaw il-karattru. Anzi, nasal ngħid li dan l-awtoritratt huwa maħżen tal-kultura prudenti Maltija, ħaġa li tkattar ir-relevanza tal-poeta għal kull żmien u l-poeta jidħol f'relazzjoni mal-post u żmien. U b'dan kollu li qed ngħid jiena qed inkompli nżid l-importanza ta' Duncan bħala l-poeta nazzjonali. Niftehmu? Imma inkomplu daqsxejn fuq l-awtoritratt. Dan l-awtoritratt mhuwiex il-mudell ta' għada umana in ġenerali, ma huwa mudell ta' individwu. Fil-waqt li id-deskrizzjoni ġeografika tidħol fil-mudell soċjali u kulturali, ir-riflessjoni twassal għall-interjorità. Tantu hekk li din l-interjorità narawha meta jgħidilna affarijiet bħal nilab u nitħasseb, jew kellha nifhem il-festa ta' ferħ u ta' mħabba. Dawna qed idaħħalna ġo fih. U id-deskrizzjoni tal-esterjorità wkoll jagħtina sewwa u kif toħroġ din l-esterjorità minn siltiet bħal issa inferħa biddel issa biddija jew inkella bejn ħafna serħ u ftit tixajl bla imrar. Daqqa qiegħed jitkellem fuq l-intern tiegħu daqqa fuq dak li jidher minn barra. L-awtoritratt jikxef is-soġġettività fis-solitudni tagħha. Minkejja il-villeġġatura iffullata, kif naraw iffullata, għaliex għandna siltiet bħal it-tajfa tax-xufiera pereżempju. Ġirien tajbin, ftit irġiel, tgeġweċ in-nies, ġilwa ta' nisa, tfal, xbejbiet fuq tagħhom, u żgħażagħ ferriħin, għata tfal, il-gewġa tal-awwiema, ġlejjeb ta' tfal. Issa, din hija il-villeġġatura iffullata. Dunkarm meta waħdu, u forsi lem minn ġannina wkoll, jinħakem mis-solituni u jinfex jikteb ħalli it-tiġrib tal-lingwa jagħtih il-kumpanija. Speċjalment fil-binja tal-qiegħ tagħha. U l-awtoritratt li jipprova jerġa' isawwar l-esperjenzi offruti mill-ambjent jidħol fl-istħajjil realistiku u kultant jossol il-ħajja individwali fil-kultura. Donnu Duncan fih hemm il-biża' ta' l-esklużjoni jew firda mill-komunità u San Ġiljan jagħtih il-protezzjoni biex ma jisseparax mill-grupp. Niftakru li diġa kellu separazzjoni drastika f'ħajtu meta mietet ommu fl-1909, jiġifieri hawnhekk qed immorru 30 sena qabel il-poeżija sewwa. Imbagħad wara kellu firda kbira oħra mill-ambjent tas-seminarju li kien imdorri fih fl-1910 u skont Frinġieri Min dawn iż-żewġ avvenimenti il-qoddim, il-problema ta' Dunkarm maqtuħ mill-ambjent li ħabb, miftum minn ommu li kien riba ħafna, kellha tkun is-solitudi. Fl-1933, żmien rib ta' meta kiteb Qotja Estiva l-ewwel u t-tieni, Dunkarm fissera hekk din il-biża' tal-esklużjoni, ħa nisimgħu daqsxejn kif ifissrahu stess.
Ftakart fi żmien meta niżbla qalbu bl-għaqal mimlijin bihom infushom u bilejra u nies oħra li kien hemm issom fehm u xi ftit aħjar il-missjoni tagħhom ġibu taqlib u ħsara. U jinsibt ruħi waħdi mingħajr ommi li kienet mitiet li ftit qabel, imbijet minn ħuti u minn ħbibi, mitfun ħaj fi tliet kmajriet fil-belt fejn ma kont naf lil-ħadd u ħadd ma kien jafni. U ma kellix sieħeb tan-niket tiegħi għal daqsxejn ta' għasfur l-alluxi li kien ifarraġni xi ftit bil-għanja li jien kont għallimtu.
Il-biża kienet it-teddida ta' iżolament fiżiku u psikoloġiku. U l-villaġġatura kienet tipprovdilu protezzjoni mill-iżolament. L-awtoritratt jurina din il-protezzjoni. The self-portrait is haunted by the fantasy of a blissful city of a stable cultural community. Dina hija quotazzjoni minn Beaujolais, Michel Beaujolais, Poetics of the Literary Self-Portrait, li tirrifletti eżatt dak li qegħdin ngħidu hawnhekk sewwa. U hekk jiġri Qotja Estiva l-aktar meta jpittel il-San Ġiljan iffullat bin-nies u mimli attivitajiet minnu li riet jaħraq mid-geġwiġ tal-belt, imma ma rridx isib ruħu mitfun ħaj, u l-villaġġatura mal-nies ħolin ta' San Ġiljan offritlu l-kumpanija. Imma aktar minn hekk offritlu ċans li jikteb l-awtoritratt biex jirrevedi il-festa ta' ferħ u ta' mħabba. Għaliex dan kollu li qed ngħidu qed juri s-sens ta' mħabba ġo fih. Dan is-sens il-passiġġata tal-villaġġatura issir ġbieħ ta' aspirazzjoni jew xewqa għad tfittxija tal-omm il-mitlufa. L-ironija hija li l-kitba tal-awtoritratt hija għamla ta' eżilju intern fost il-folla Ġiljaniża, il-ħajja tal-poeta tibqa' solitarja, maqtuha donna f'xari, remot, imma l-awtoritrattist jirtira mhux deżert imma fejn hemm il-folla dħulija li taqbel mal-burdata tiegħu fejn din il-folla hija mimlija. Huwa gvernat mill-loġika u mid-dialettika li waslu għall-arfien aħjar.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Il-Baħar fil-Letteratura Maltija. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-issessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Saħħit. Għadkom kemm smajtu Il-Baħar fil-Letteratura. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa, flimkien ma' Silejn Buħaġar.